12. glave druge knjige Mojsijeve od 7. stiha. Neka se uzme nešto od krvi i neka njom pomažu obra dovratka i gornji prag na kućama u kojima će jesti. Iste noći neka se jede meso pečeno na ognju i uz to besklasan hleb i gorko zelje neka se pritome jede. Ne jedite od toga ništa sirovo ili u vodi kuhano, nego samo na ognju pečeno i to tako da je još glava spojena sa nogama i unutarnjim delovima. Ništa od toga ne ostavite do jutra. Šta bi od toga preostalo do jutra, spalite na ognju. Ovako trebate jesti. Imajte bokove opasanja obućen na nogama i štap u ruci. Jedite u uzurbi. To je prolazak gospodin. Nebeski Otče, gospod Isuse Hriste, sada ove iste reči i ove iste stihove je pročitao tvoj prorok kada je govorio poruku znak. Ja želim danas da govorim na tu temu iz te propovedi, Otče, za koju je on rekao da je veoma važna. Nebeski Bože, blagoslovi tvoju reč, Otče, i neka bude pomazanje Svetoga Duha za svima nama, da primimo reč u istini i veri, i onda on kao ona donese svoje rodove, mi molimo u Isusovo ime. Kada pogledate na tu poruku koju je Brat Brahan propovedao, koja se zove znak, on je to stavio, tu inspiraciju koju je imao, stavio je u isti rang koju je imao kada je propovedao poruku 7 pečata. Tako da poruka znak, on je rekao da je to možda zadnja poruka sa kojom se završava ciklus propovedi otkrivenja 7 pečata. I dakle u 7 pečata mi znamo kako ide redosled tih propovedi i poruka. Prvo počinje sa tim Bogu jednostavnosti i onda imamo jedan deo gdje ulazi u knjigu otkrivenja i govori o prolazu između crkvenih doba i pečata. Zatim imamo propovedanje 7 pečata i između toga je ubačena su pitanja i odgovori na 7 pečata. Ali kada se sve te službe završile, on je rekao da zadnja poruka sa kojom bi on zaokružio otvaranje pečata jeste poruka koja se zove znak. I sada kada pogledamo znak ili poruku znak, ona ne dodiruje se direktno teologije ili učenja o pečatima. U toj poruci znak Brat Brahan nije govorio toliko o jahačima, nije govorio toliko o Antihristu, nije toliko govorio o tim životinjama koje su izašle u susret Antihristu, nije govorio o tim temama koje su sadržane u 7 pečata. Poruka znak je poruka zapečaćenja jednoga pojedinca u telo Isusa Hrista. I on je rekao da je to izuzetno važna poruka koju on imao. Rekao je da je nedeljama želeo da propoveda na tu temu i rekao je da je to jedna od najvažnijih propovedi koju on nikada propovedao. I kada je počeo da propoveda tu poruku znak, on je uzeo iste ove stihove koje sam ja vama večeras pročitao. I cijela služba i cijela tema poruke znak se odnosi na to kako danas jedan vernik treba da bude zapečaćen sa krvlju Isusa Hrista, očišćen i Svetim Duhom zapečaćen, i kako je to jedan znak koji će ga sačuvati od velikih nevolja koje dolaze. I on je govorio o tome, a mi smo to pročitali ovdje u knjizi Izlaska večeras, da kada su se Izraelci skupili u toj noći i kada su oni bili veoma uzurbani i oni su trebali da se spreme za jedan polazak i za izlazak iz ropstva i trebali su da krenu put obećane zemlje, i onda te noći oni su imali jedno zaklano jagnje, imali su krv na vratima svoje kuće i ta krv je, kaže Brat Brahan, bila znak. Kada je anđeo koji je došao da uništava Egipat prošao pored izraelske kuće, on je video krv na vratima i na dovratcima i rekao je, ovo je meni znak od Boga da nikoga iz te kuće ova smrt neće zadesiti. I prorok je rekao da se mi nalazimo u vremenu kada je stanje hitno isto onoliko koliko je bilo hitno ovdje u Egiptu za vreme izlaska. On je rekao da mi moramo također pokazati znak i da je taj znak krv Isusa Hrista, ali krv Isusa Hrista nije jedna supstanca koja je ostala na Golgoti. On je rekao da je u toj krvi bio život, da je Duh Sveti bio zatvoren u toj krvi i kada je ta krv bila prolivena, Duh Sveti se oslobodio i sada može da dođe na svakoga pokajanoga vernika. I govorio je o jednoj temi, ja to hoću nekako da spojim večeras, to što smo mi govorili često o temi iskrenost i vera. Vidite, ima nekada u Bibliji, ili veoma često u Bibliji, imate stvari koje su istinite i jedna i druga, ali onda neki ljudi stave naglasak na jednu stranu i onda izgube sve. Tako i sa ovom stvari. Vidite, kada su ljudi rekli, mnogi ljudi kažu ko će Svetoga Duha. Oni ga mogu primiti u veri, to je istina. Ali Biblija je rekla, pokajte se i neka se svako od vas krsti u ime Isusa Hrista i onda će primiti dar Svetoga Duha. I danas kada vidite ljude koji kažu ja nisam siguran da imam Svetoga Duha, Ja nisam siguran da sam zapečaćen, ja nisam siguran da se nalazim u telu Isusa Hrista, ja nisam siguran da je taj Sveti Duh u meni, vi možete doći samo do jedne stvari i do jednoga zaključka. Božja reč koja je savršena, večna, istinita, ne može lagati. Ona je rekla da svaka osoba koja se pokaje i koja se krsti u ime Gospoda Isusa Hrista će primiti dar Svetoga Duha. I Petar nije ograničio to ni na Jerusalim, ni na prvu crkvu, ni rekao svi vi koji danas verujete i svi oni koji će na vašu red poverovati i svi oni koji će do kraja sveta i vremena poverovati, svi oni koji se budu pokajali i svi oni koji se budu krstali u ime Gospodnje će primiti Svetoga Duha. I danas kada se suočavate sa toliko problema i kada se suočavate sa toliko ljudskih pravaca i ljudskih nestabilnosti, ljudskih strahova i ljudskih nedoumica, malo ko će reći i puno ljudi ima koji kažu ja nisam siguran, ja ne znam da li imam Svetoga Duha ili ne. Ali kada to tako kažu, vi ne možete dalje odlaziti u bilo kakvu duboku teologiju ili fantaziranje, vi možete reći samo ovo. Ako neka osoba nema Svetoga Duha, to je zato što ili nije kršćana na ispravan način u ovom vremenu u kojem mi živimo, ili se nije pokajao. Jer imate samo ta dva uslova koja su ikada bila postavljena da bi jedan vernik primio dar Svetoga Duha. I ta stvar se nije promenila ni danas, ni ove večeri. Ta stvar se neće promeniti dok je milosti. Ta stvar se neće promeniti u vreme Izraela kada dođu Mojsije i Ilija u izraelsku zemlju. Ta stvar se neće nikada promeniti. Božji uslov za zapečaćenje, o čemu govori poruka znak, jeste pokajanje i krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista. I tada će svi primiti Svetoga Duha. I ne postoji osoba kojoj Bog to neće dati. I kada govorimo o poruci znak, mi vidimo da je brat Braham naglasio jednu bitnu stvar, a to je iskrenost. I govorio je o Izraelcima, zato što je iz te poruke je crpeo inspiraciju i govorio o Izraelcima u Egiptu. I govorio je Izraelcima kako su oni morali tu žrtvu da prinesu u potpuno iskrenost. Oni su morali da uzmu jagnje i Biblija opisuje kako je to jagnje moralo da bude, bez mane. Oni su morali to jagnje da zakolju kao što je Avek zaklao svoje jagnje. Oni su morali u potpunoj iskrenosti i poštenju da polože svoje ruke na umiruće jagnje. Oni su morali da priznaju svoje grehe u potpunoj iskrenosti i tada je ta žrtva mogla biti prihvaćena od Boga. Ali kaže brat Rahman, prošlo je nekoliko godina, decenija ili možda je došla sljedeća generacija, oni su radili to isto što je Bog naredio, ali ih je iskrenost napustila. I kaže, posle toga kada je iskrenost napustila te ljude, vi ste imali samo formu pobožnosti, imali ste isto to jagnje, imali ste isto to polaganje ruke, imali ste istu tu ceremoniju, ali one ozbiljne iskrenosti više nije bilo u ljudima. I zato je Bog kroz proroka Isaiju mnogo vekova rekao, ja se sada na vaše žrtve paljenice gadim. Iste te žrtve paljenice koje su im pomogle da izađu iz egipatske zemlje i koje je Bog poštovao, on sa tim istim i potomcima tih Izraelaca kaže, meni je to gad, ja se toga sada gadim. Zašto? Zato što je to postao jedan ritual, zato što je to postala jedna rutina u kojoj nije bilo iskrenosti. Jer je Bog očekivao od svakoga onoga koji je došao da proslavlja, da u potpuno iskrenosti dođe, položi svoje ruke na umiruće jagnje i prizna svoje grehe. Ali ljudi su uzimali jagnje, polagali ruke, ali više nikome nije padalo na pamet da prizna svoje slabosti, da prizna svoje mlane, da prizna svoje greške, da stane pred Boga u jednoj potpuno iskrenosti i da bude potpuno iskren i otvoren pred njim. I tada je Bog rekao, meni ne trebaju rituali. Tada je Bog rekao, meni ne treba ništa što bi ličilo na vašu religiju. Meni se te vaše žrtve i vaše paljenice i prinosi i sve ovo što radite na oltaru, meni se to jednostavno gadi. I mi možemo vidjeti Boga u telu mnogo vekova kasnije kada je Gospod Isus došao i kada je došao u hram i kada je rastarao sve te trgovce, zato što je taj hram trebao da bude dom molitve, jer je rekao da nije pisano u Bibliji, jer u vašim knjigama koje čitate svaki dan u ovome domu nije pisano, dom moj, dom molitve će da se zove. A vi ste od njega napravili jednu hajdutku, jednu razbojničku pećinu. U čemu je bio problem? Problem je bio u tome što su oni tu klali gotovo sve zdrave životinje koje su našli. Problem je bio u tome što su oni od toga napravili jednu veliku feštu i religioznu ceremoniju. Problem je bio u tome što su trgovci tamo donosili svoju stoku, svoju jagnjat i prodavali je za nekakav novac. Ali najveći problem je bio u tome što je taj dom trebao da bude dom molitve. I oni su trebali da svoje pokajanje načine u tom domu. Oni su trebali da priznaju svoje greške i svoje grehe. Oni su trebali da se pokaju onoliko iskreno koliko su se kajali ove noći kada su čekali smrt u Egiptu. Oni su trebali da budu smrtno ozbiljni sa tim stvarima, ali oni su se sa tim vremenom počeli poigravati. I kada je to postalo tako, Bog je jednostavno rekao, ja se gadim na vaše žrtve. I kada neko položi žrtvu, on očekuje da ta žrtva mora biti od Boga prihvaćena. Ne radi se samo o tome da jedan čovjek koji proslavlja Boga dođe pred Boga i položi sebe na oltar. Postoji stvar koja je u tome veoma važna. Ta žrtva mora biti prihvaćena. Ili na žrtva, kada je on doneo tu žrtvu na oltar Gospodnje, morala biti prihvaćena. A znat, prihvaćena je bila vatra koja je došla sa neba, što je simbol Svetoga Duha. I kada je ta vatra došla, Bog je dao svjedočanstvo, ovo je ispravno i iskreno učinjeno. Ovo je učinjeno po mojoj reči, ovo je učinjeno u potpunoj ozbiljnosti, ovo je učinjeno u potpunom poštovanju i ja sada svedočim ovom vatrom da sam ja zadovoljan. I kada dolazimo do duhovnih stvari, kada dolazimo do nanovorođenja, vi ćemo vidjeti da je suština poruke ovoj generaciji upućena pojedincima, ne grupama ljudi. Ovo nije poruka koja treba da napravi jednu super crkvu. I ljudi ne treba danas da budu usmereni na to kako crkva izgleda, oni treba da budu usmereni na to da li su oni zadovoljni sa svojim ličnim duhovnim iskustvom. Zato što je Isus rekao, carstvo Božje neće doći na oči da se vidi, pa da vi možete reći ono se nalazi u ovoj kući, u ovoj sobi, u ovom stanu, u ovoj zgradi. On je rekao, carstvo Božje će da bude u vama. Carstvo nebesko će da bude u vama. I mi ne treba da gledamo okolo na stvari kako izgledaju. Mi treba da gledamo kako je duhovno stanje u nama. Zato što carstvo Božje mora da bude u nama. I put do toga carstva nije dalek. Put do toga carstva je jednostavan. I zato je poruka Williama Brahama poruka na novo rođenja svakoga pojedinca. I on je rekao, Bog nije mene poslao da gradim crkvu. Bog nije mene ovdje poslao da gradim organizaciju, Bog je mene ovdje poslao da pomažem svim pojedincima da dođu u kraljevstvo Božije. I ako je on imao ljude koji su bili ispunjeni Svetim Duhom, njega nije zanimalo gdje će ti ljudi biti, gdje će se ti ljudi sastajati, kako će ti ljudi da organizuju svoje skupove, njemu je bitno bilo da oni imaju Svetoga Duha. Zato što je to suština crkve, zato što je to suština hrišćanstva, zato što je to suština vere. Ali kada pogledamo danas, vi vidite da postoji samo jedna stvar i o tome sam spomenuo prošli put i mi moramo veoma, veoma pažljivo pratiti taj balans i tu srednju liniju. Jer ako mi ostanemo bez jednog dara milosti Božijeg, a to je sposobnost da prepoznajemo svoje vlastite greške, naša vera pred Bogom neće vrijediti ništa. Zato što je potpuno nemoguće da žrtva bude prihvaćena bez pokajanja. Ali uslov pokajanja jeste da ja mogu prepoznati svoju grešku. Da ja mogu prepoznati šta to radim pogrešno. Da ja mogu prepoznati šta je to u meni pogrešno. I kada ja mogu to prepoznati, ja se mogu pokajati. Ali kada imate ljude koji kažu i vi ste to vidjeli, to je jedna abeceda Biblije. Imate priču o cariniku, imate priču o fariseju u Bibliji, kako je jedan prepoznao svoju grešnost i kako je jedan znao da nije u pravu i kako je jedan znao da je grešio. Vidite, u tome je bila milost. On je u svojoj duši znao da radi pogrešno. On nije imao snage da promeni sebe. On nije imao snage da dođe do jednog mesta i da bude drugačiji nego što je bio. On je bio prevarant, on je bio trgovac, on je bio carinik. On je bio čovjek koji je drugim ljudima uzimao novac, on je znao to da radi, on je uživao da to radi. Ali negdje je njegova duša znala, jednostavno je znala, to ne valja. Pred Bogom to ne valja što ja radim. Ja možda grešim prema ljudima, ali ja još više grešim prema Bogu negdje u sebi, ja znam da to ne valja. Ali sa druge strane imali ste čovjeka koji je bio potpuno siguran da je u pravu. O Bože, hvala tebi što ja nisam kao ovaj carinik. Hvala tebi što ja dajem svoje desetke na vreme. Hvala tebi što sam ja potpuno drugačija osoba. Hvala tebi što ja ne radim ništa od ovih pogrešnih stvari. On duboko u svojoj duši nije znao da greši. I nije važno što su to ljudi vidjeli, nije važno što je to pola Jerusalima vidjelo, nije važno što je Bog znao da on greši, ali on nije znao da greši. On je bio ubeđen da je upravo. I u jednom trenutku kada čovjek dođe do jednog ubeđenja, ja sam u pravu, kada izgubi taj osjećaj da vidi da greši, on je na veoma, veoma klizavom tlu, jer tada cijela njegova molitva pred Bogom neće značiti ništa. Jer je odgovoreno od strane Gospoda Isusa Hrista, zaista, zaista vam kažem, ovaj carinik je otišao sa oltara Božijeg opravdan, a mi znamo da je prorok rekao reč opravdan znači da nikada nije grešio. Krv Isusa Hrista je posredovala za njega. Krv Isusa Hrista je to uklonila iz Božijeg sećanja. I Isus je rekao, zaista, zaista vam kažem, on je otišao kao svetac sa toga mesta, ali ovaj koji je bio ubeđen u svoju pravdu ostao je bez nje. I danas je to veoma važna stvar. Jer mi možemo imati ispravnu veru, ispravan stav vere, o čemu sam vam ja govorio prošli put, ali mi moramo imati osjećaj gdje se nalazimo i da li u nečemu grešimo. Zato što je to jedna od najvećih stvari koja postoji i koja gotovo može razlikovati Božje dete od onoga koji to nije. Vidite, nije važno što su svi vidjeli da Kain greši, cijela njegova porodica, on to nije vidio. Nije važno što je toliko bio očit njegov zločin, ali on to nije video. On je ubio svoga brata i Bog mu kaže, zašto si to uradio? Pa jesam ja čuvar svoga brata, on ne vidi da je uradio nešto užas. Možda nije toliki užas što je to uradio i David je učinio nešto slično, ali vidite, razlika između Davida i Kajina je bila u tome. Što je jedan znao da je načinio tešku grešku, a drugi uopšte to nije prepoznavao. I samo posmatrajte te dve vrste ljudi. Samo posmatrajte te dve vrste ljudi. Oni ne vide da greše. Oni nemaju prepoznavanje toga. Ceo svet vidi da to ne valja što radi. Ljudi koji su oštroumni mogu to vidjeti. Možda grešnici čak to mogu primetiti, ali vi vidite čovjeka koji apsolutno ne vidi da greši. I onda ide, ide, ide. I na kraju propadne. I zato stav vere neće značiti ništa ako mi nemamo osjećaj za grešku. Ako mi dođemo do jednoga mesta da kažemo, znaš šta, to što ja radim, to je u redu. Znaš šta, to što ja radim, pa to je sasvim u redu. I onda kažete, ja verujem tebi Bože. O, da, ti si moj spasitelj, vidite, to neće ići jedno sa drugim. Možete li zamisliti Kajina kako je ubio svoga brata i kako dođe i kaže, ja verujem da spasitelj dolazi. A veruj ti koliko god hoćeš, ali pre nego što njegovo spasenje počne delovati u tvome srcu, ti moraš stati pred Boga i reći, žao mi je. Ovo je greška. Ovo je užasna greška. Ja priznajem da je to greška. I verujem da je krv Isusa Hrista prolivena da me opravda od tih stvari, ali ovo je greška. I znate, to je jedna veoma, veoma važna stvar. Znate, Bog nikada neće prihvatiti ispovedanje vere. Bog nikada neće prihvatiti ispovedanje vere, a da ono nije učinjeno u pokaja. I zato govoreći o pobedi, William Rackham kaže da ljudi pobeđuju koristeći reč Božju i koristeći poniznost. Te dve stvari. Sada ne može osoba koja greši, koja laže doći i reći, ja verujem Bože da si mi ti oprostio. Da, oprostio ti, oprostit će ti, ali ti moraš priznati svoju grešku. Inače da nije tako, cijela Biblija bi bila potpuno pogrešna knjiga. Znate, Biblija govori o tome da ljudi su u Starom Zavetu polagali žrtve i kada su oni to učinili, recimo na osvećenju hrama u Solomonovo vreme, došla je vatra sa neba i prihvatila tu žrtvu. Sada prihvatanje žrtve je u današnje vreme kada Sveti Duh dođe i načini promjenu u čovjeku. Ali naš deo jeste da položimo sebe na oltar Gospodnji i da čekamo dok Sveti Duh ne dođe i ne prihvati i ne načini promjenu u nama. I zato brat Abraham kaže, Sveti Duh jeste ta promjena koja se desila u vama. Ne promjena koja se desila oko vas. Ne promjena koja se desila u crkvi. Ne bolje organizovana sala. Ne, Sveti Duh je promjena koja se desila u vama. I to je jedna od najvažnijih stvari koju mi danas imamo i koju mi treba danas da verujemo. Vidite, mnogi ljudi, i mi smo mnogo govorili u mnogim mjesecima iza, o ispovedanju vere, to je nešto što se mora. Ali stav pokajanja mora biti nešto što će biti spojeno sa tom verom. Osobe, ljudi, vernici, hrišćani, vernici, poruke moraju da dobiju taj osjećaj. Ako ga ne dobiju, njihova vera neće vrediti ništa. Vera bez pokajanja neće ići. Vera bez poniznosti neće ići. Vera bez priznavanja svojih grešaka neće ići. I zato je David morao da dođe u pokajanju pred Bogom. I to je bio taj ponizan stav. Jesam Bože, sagrešio sam tebi i nebu. Ljudi koji su stajali pred Isusa i koje on prihvatao su bili ljudi koji su priznavali svoje greške, koji su došli u pokajanju i koji su govorili, jeste Gospode, kriv sam pred tobom. I to tako treba da bude. Bog je došao i rekao, Isus, ja nisam došao pravednicima, ja sam došao grešnicima. I isto je tako je rekao, lekar nije potreban zdravima, lekar je potreban bolesnima, ali bolestan mora znati da je bolestan. Ništa mu neće pomoći najbolji lekar ako on ide okolo i tvrdi da je zdrav. On može umirati, ići okolo i govoriti zdrav sam, zdrav sam, zdrav sam, i onda doći kod lekara. Neće ni doći kod njega. Tako je to i sa grehom. Tako je to i sa grešnim osobinama koje se nalaze u ljudima. I kako ćete vi znati? I pogledajte na svoje srce. Brat Rakam je rekao, ljudi ne idu u svoju unutrašnjost. Pogledajte šta radite. Nemojte samo prekrivati te stvari. Kada se neka greška pojavi, nije tragedija što će se ona pojaviti. Ja nisam kriv, da vam nešto kažem, iznenadivan sam što sam grešnik. Ja uopšte nisam kriv što sam rođen kao grešnik. Ni vi niste krivi što ste rođeni kao grešnici. Niko nije kriv što je rođen kao grešnik. Adam i Eva su napravili prvi greh. Ni Avel nije kriv što je rođen kao grešnik. Ni Kain nije kriv što je rođen kao grešnik. Ali je kriv što nije priznao svoj greh. Ali je kriv što nije imao osjećaj pokajanja u sebi. Ali je kriv što nije znao da se pokaje i da prizna Bog. Mi ne možemo ništa uraditi da ne budemo grešnici. To smo što jesmo po rođenju. Svako je rođen u grehu od ljudskih bića i svi mi živimo u grešnom svetu i svi smo mi pod pletvom smrti i svi smo mi osuđeni na smrt. I nismo krivi što je to tako, to je naša sudbina. Desilo se to što se desilo pre našeg rođenja, nismo uticali na to. Niti smo mogli uticati na to. Deca smo grešnih roditelja. Deca smo palog Adama i pale Eve i to je ono što jesmo. I Bog nas neće osuditi zbog toga. Bog fariseja nije osudio zato što je grešnik, nego zato što nije pokajani grešnik. I zato je on podigao pokajanje toliko visoko da ga je stavio kao jedini uslov krštenja Svetim Duhom uz vodeno krštenje. I zato neka nikada ne dođemo do jednoga mjesta da izgubimo taj osjećaj za pokajanje. Kažem vam, spojite te dve stvari. Spojite pokajanje i spojite veru. Spojite to u jednu cjelinu i tada će vaša žrtva biti prihvaćena. I zato brat Abraham govori o savršenim osobinama jednog čovjeka i mi znamo da je jedan savršeni čovjek Isus Hrist. Tako kada govori o osobinama savršenog čovjeka, on govori o osobinama Isusa Hrista. I sve to što vi imate u toj piramidi, sve to što je navedeno u toj piramidi jesu osobine koje su živjele u Isusu. On je vjerovao, on je imao snagu i znanje, on je bio onaj koji je uzdržanje imao, on je onaj bio koji je strpljivo čekao na Boga, on je onaj koji je pobožno živjeo, on je onaj koji je volao braću i on je onaj koji je ljubio svoje neprijatelje. Svaka od tih osobina je živjela u Isusu. Ali mi možemo pogledati i da li možemo biti iskreni pa pogledati koje su naše osobine. Da li možemo biti dovoljno iskreni prema sebi, ne prema drugim ljudima i pogledati na naše osobi? Ako možemo, mi smo na jako dobrom putu života, jer ja mogu imati bilo šta što je loše u meni i onda mogu doći i reći: Gospode Isuse, da, nervoza me pritiska, Gospode Isuse, da, bes me savladava, Gospode Isuse, da, ogovaranje me savladava, ali ja priznajem Gospode i verujem da je tvoja krv prolivena na Golgoti za mene i verujem da će te stvari biti očišćene iz moga života i predajem sebe u tvoje ruke verom, Gospode Isuse, jer ti si spasitelj. Ti si onaj koji je izlio Svetoga Duha na dan 50 i ti si onaj koji je došao i dao im silu sa visine. Ti si isti jučer, danas i za uvek i verujem da sve te moje osobine koje ja danas priznajem pred tobom mogu biti iznete. I kada mi imamo takav stav ponizne iskrenosti u pokajanju, dođemo i ispovedamo veru u to da je on veliki, on će poslati svoju silu sa visine i posvedočiti da je to tako. I život koji ćemo mi živjeti će svedočiti da je to došlo u nas. Znate, Petar je ispovedao nešto i rekao je: Gospode, ja se tebe nikada neću odreći. Ali budući da Sveti Duh nije bio izliven u njega, čim je došlo prvo iskušenje, on je pao. Odrekao se. I to je bilo svedočanstvo da Sveti Duh još nije došao. I tako to znači čekanje na Boga. Ali budite sasvim sigurni da ste vi zadovoljili sa vaše strane i uradili sve što je potrebno. Budite sigurni da ste se pokajali u dubokoj iskrenosti. Budite sigurni da ste priznali svoje greške i svoje grehe. Budite sigurni da ste izlili svoje srce pred oltar Gospodnji i da ste to uradili sa verom. I onda nebo i zemlja će proći, ali će njegova volja i njegova obećanje biti ispunjeno. On će poslati Svetoga Duha da promeni vas i da vas zapečati u svoje carstvo. To je njegovo apsolutno obećanje. I on to čini. Ali danas je vreme i mi se nalazimo na ispovedanju i propovednici se nalaze na ispovedanju. Vidite, pokajanje bez ispovedanja vere neće pomoći. Ja mogu znati da sam grešnik i onda navaljivati kao Luther, Martin Luther u svojoj životnoj priči: Gospode, Gospode, grešni sam, pomozi meni grešno. I on je zaista bio iskren u svojem pokajanju, ali nije video dugo vremena u svome životu dok mu Bog to nije pokazao. To pokajanje mora biti sa verom. Martine, pored toga što ispovedaš svoje grehe, moraš ispovedati i veru Isusa. I onda mu je Bog to pokazao i Martin Luther je došao i rekao: da, Gospode, ja verujem, ja jesam grešnik, ja sam grešnik po rođenju, ja sam najmizernija osoba koja je hodala zemljom, ali ja verujem da sam opravdan tvojom žrtvom na Golgoti. I kada je spojio pokajanje sa verom, Sveti Duh je došao, znak je došao, zapečaćenje je došlo, ono najvažnije što treba svakom pojedincu će doći. I šta je svedočanstvo da smo to dobili? Naša unutrašnja promjena. To neće doći da se vidi, ali mi ćemo znati zato što će to biti u nama. Nekada je moje srce i moj duh i šta god je u mojoj unutrašnjosti, nekada je to bilo puno nemira, straha. Ali sada odjednom tu je došao mir. Nešto se desilo. Promjena se desila. Nešto staro je nestalo, a novo se pojavilo. Ko je to uradio? Bog. Kako je to uradio? Tako što je spustio svoga Svetoga Duha. Zašto je to uradio? Zato što sam se ja pokajao i verovao. I ne postoji više ni jedna druga stvar koja je potrebna za svakog hrišćanina ovdje na zemlji. I vidite, brat Brahan kada je govorio o uznesenju, nije govorio o organizovanoj grupi ljudi. On je rekao: jedan iz Jeffersonvilla, jedan iz Arizone, jedan iz Nevade, jedan iz Afrike, jedan iz Azije. On nikada nije rekao to će biti savršena grupa koju ćete moći okom vidjeti. On je rekao to će biti pojedinci koji će biti Božije i koji će Bog znati. Jer je Pavle napisao u poslanici Korinćanima da čvrsto to stoji ta temeljna reč: Bog zna svoje. Bog zna svoje pojedince. I zato ako je postojalo ikada vreme ličnog hodanja sa Bogom, onda je to ovo današnje vreme. I ako je postojalo nešto što je jednostavno, onda je to ova poruka. Samo kada ljudi ne pomešaju šta je cilj poruke. Ako mi mislimo da je poruka došla da nam da novo znanje, onda mi varamo. Se varamo. Poruka je došla da nam pokaže koji je to put do istinskog krštenja u Svetome Duhu. Zato što poruka nije bila tu da bi načinila jedan novi teološki fakultet. To je besmislica. To je glupost. To je potpuno bespotrebno. William Braham nikada nije propovedao ovu poruku da bi od toga ljudi napinili nove teologije i sebi dali nove titule. Poštovani doktor taj i taj. Teološki fakultet poruke Williama Brahama, to uopšte nije bila njegova namera. Bog nije zato poslao ovu poruku. Bog je poslao ovu poruku da pokaže pojedincima šta treba da rade i kako treba da se postave prema Bogu da bi primili krštenje Svetim Duhom. I zato je propovedao ti moraš biti na novo rođen, i zato je propovedao osobi nesavršenog čovjeka, i zato je propovedao najveća bitka ikada vođena, i zato je propovedao konfliktu između Boga i đavola, i zato je propovedao sve te moćne stvari kako mogu da pobedim, zato je govorio kako mogu da pobedim. Znate, brat Braham je propovedao i njegovo propovedanje je u 70% slučajeva kritika sveta i hrišćanstva koji je bio u nastojanju. U svakoj gotovo poruci brata Brahama imate upozorenje. Čuvajte se Hollywoodu, čuvajte se mode, čuvajte se žene sečenja kose, čuvajte se toga da nosite mušku odeću, čuvajte se tog hollywoodskog načina života, čuvajte se toga. Vidite, njegove poruke u 70% njegovih rečenica sadržaju upozorenje. Nemojte živjeti kao Hollywood. Nemojte živjeti kao Hollywood i nemojte prihvatati način života koji dolazi odatle. Ali u suštini, on je samo upozoravao kakav je svet i kakvo vrijeme dolazi, ali njegova poruka je bila tu da kaže ljudima, ovo ne valja, ali ovo je način da vi to možete da pobedite. Ovo je način na koji vi to možete da pobedite. On je pokazivao narodu šta ne valja, ali mi je ukazivao i kako da izađu iz toga. I zato kada mi gledamo to, kada mi gledamo na ove stvari, Sveti Duh se ne nalazi u denominacijama i mi to jako dobro znamo. Sveti Duh se nalazi i mogu ga dobiti pojedinci koji su napustili denominacije i to je razlog zašto je brat Braham rekao ljudima, napustite svoje crkve. Izađite iz sveta organizovane religije. Zašto je on to rekao? Zato što tamo nema Svetoga Duha, nema Boga. Zato što oni nisu to iskustvo krštenja mogli doživjeti tamo i onda im je rekao izađite i sledite ovu poruku jer ta poruka će vam pokazati put do Hrista. Amen. I ona je to uradila. I ona je to uradila. Carstvo Božje neće doći da se vidi, rekao Isus, i to je veoma važna izjava. Ljudi idu danas lutaju od crkve do crkve. Da li ste primetili to kako mnogo ljudi ide od ove crkve ka onoj crkvi? Od ovog propovednika ka onom propovedniku? Od ove denominacije ka onoj denominaciji? Oni samo lutaju, lutaju, lutaju okolo i traže. Što traže? Mesto gdje se nalazi Bog. Ali sam Isus je rekao, carstvo Božije, Božja kuća, mesto Božije i prebivanje. Neće biti da se može vidjeti. Neće biti da ga možete naći, a čak i da putujete celom ovom planetom. Od jednog brata do drugog, od Lonnie Jenkinsa do Edwarda Biskala, od Biskala do afričkih propovednika, pa da idete kroz ceo svet. Carstvo Božje neće doći da se vidi. Jer carstvo Božje, ono će biti u vam. I ono mora biti u vam. I ono je u vas. I ono može i mora doći u vas. I doći će u vas ako se vi pokajete, krstite i ispovedate veru Isusa kao spasitelja. Ali nikada nemojte izgubiti taj osjećaj. Nikada nemojte izgubiti taj osjećaj ja grešim u ovome. Nemojte da vam to neko mora reći. Ne možete dozvoljavati da neko uperi prstom u vas i da vam to kaže. Molite se, budite iskreni pred Bogom da vi to sami možete vidjeti. I onda kada to imate, imate sve što vam je potrebno. Onda kada to imate, imate najvažniju stvar, imajte taj stav. Imajte taj stav. Čak možete vidjeti da je glavna kob Laodikejske crkve, ako to gledamo, i ako zaista pogledamo u pismo koje je Jovan, koje je Gospod Isus preko Jovana uputio nam pre 2000 godina, ti kažeš, bogat, ti kažeš obogatio sam se i ništa mi više ne treba. Vidite, to je ta stvar, ta zla kob, ta kletva Laodikeje, oni kažu. Mi imamo sve što nam treba. Ali Bog kaže, ne, vi to nemate. Ne, vi to nemate. I savjetujem vam da od mene kupite zlata žeženog u ognju i onda ćete imati. Ali vi to nemate. Iako mislite da imate. Vidite, to je ta zla kob i kletva Laodikeje. Kao taj farisej koji je govorio, je po Gospode, hvala ti, pa ja sam tako dobar čovjek. Nisam kao ovaj carinik, hvala ti Gospod. Ali mi je trebao da zna, organizovana religija je prokleta od Boga, on je trebao u duši da osjeća da njegov crkvenjački sistem ne vredi ništa. On je trebao to da zna, ali nije imao dovoljno iskrenosti u sebi. Da to prizna sebi, pa onda Bogu. I zato Biblija kaže, i zato je Pavle prorokovao, zato što su ljudi ljubav prema istini odbacili, Bog će im poslati, a mi živimo u danu kada je Bog ljudima poslao jaku silu prevare da veruju u laž. I to je nešto što đavo hoće da uradi. On ubedi ljude u raznim crkvama, ovo je Božja crkva. On uvedi ljude. Jehovini svjedoci su ta zadnja Božja crkva. To je Božja organizacija na zemlji. On uvedi ljude i kaže, kažu, subota je taj dan odmora koji mi moramo držati i ne smemo u subotu ništa raditi, jer je to sedmi dan Gospodnji. I ako mi radimo na taj dan, primit ćemo žig zveri i mi moramo paziti da budemo svetlo u velikim nevoljama i mi se moramo spremati da ne prekršimo zapoved Gospodnju u suboti. I oni to veruju. Pentekostalci, mi smo imali to veliko probuđenje, govorimo u jezicima i krštenim smo svetim duhom, zapečaćeni svetim duhom, mi imamo to, imamo jezik, ali Biblija kaže vi nemate. I znate zašto ljudi to ne vide? Zato što nemaju dovoljno iskrenosti u sebi. Zato što nemaju dovoljno iskrenosti u sebi. Da imaju. Njihova duša bi osjećala, ovdje nešto fali. Bili bi poput carinika, oni bi u svojoj dubini nešto, ovdje nešto fali, ovdje nešto nije u redu, nešto nije u redu sa cijelom ovom pričom. Ali toga danas nema i ima tako malo. I zato je prorok rekao, nazad ka dubinama iskrenost. Nazad ka dubinama iskrenost. Reći ću vam, nije sramota pred Boga doći kao grešnik. Apsolutno nije sramota pred Boga doći kao grešnik. Ali jeste doći kao licem. Nije sramota priznati Bogu, ja sam kriv. Ali jeste prećutkivati svoju krivicu. I zato je prorok rekao nazad ka dubinama iskrenost. I zato je propovedao poruku znak i rekao nazad, nazad ka dubinama iskrenost i Pentakost. I nemojte očekivati da svi na nekoj službi popadaju i da se svi odjednom pokaju, budite vi iskreni kada ste sami sa Bogom. Zato što Isus rekao, vi kada se molite zatvorite vrata i Otac vaš koji vidi u tajnosti, on će platiti vama, ja? I to je istina. Govorio je prorok o američkom danu zahvalnosti i nekada je to vredelo nečemu. Ta velika nacija koja je prešla iz Europe i sve te nacije koje su naselile Ameriku da bi mogli da slave u slobodi, oni su odredili jedan dan, dan zahvalnosti Bogu. Znate, ako je Bog ikada uradio nešto posle Izraela za neke ljude, veliko u prirodnom životu, uradio je za današnje Amerikance, odnosno za njihove očeve. Doveo ih je iz pakla Europe, iz pakla katolicizma. Doveo ih je iz ove evropske, iz ovog evropskog mraka, možemo slobodno reći, katoličke religije, pravoslavne religije, luteranske organizovane religije, oni su sve to napustili i Bog im je dao ceo jedan novi kontinent. Dao im je celu jednu zemlju od Atlantskog do Tihog okeana i rekao, ovo je vaše, ovo je mjesto gdje ćete slaviti u slobodi, gdje vas niko neće žigosati ili progoniti zato što ste hrišćani i moje služe. I oni su rekli, to je tako veličanstvena stvar koju je Bog uradio za ovu naciju, to je tako velika stvar i mi ćemo odvojiti jedan dan, dan zahvalnosti za sve blagoslove koje nam je On dao od kad smo se doselili u ovu zemlju. I znate, 200 godina posle toga oni i danas imaju dan zahvalnosti, ali to je postao jedan praznik, poput Božića. To je postalo nešto gdje se jede i pije, poput naših slava i srpski slava i praslava, kako se to već zove. To je postalo nešto bez iskrenosti pred Bogom. I kada su doveli sebe do toga mesta, Abraham je rekao, oni su doveli sebe u istinsku poziciju da im prorok Isaija, kao što je rekao Izraelu, gade mi se. Vaše žrtve paljenice i vaše pesme i sve ono što radite. Gadi mi se miris oltara koji dolazi. Jer više nema iskrenosti u to. Više nema dubine pokajanja koja je potrebna. Više nema ozbiljnosti u svemu tom. Govori kako na službama bili grejima kada on poziva ljude na pokajanje. Kada izlađu mladi ljudi, šta rade? Žvaću žvaki. I kaže prorok, pa vi ne dolazite na oltar na kome treba da umrete smejući se i žvaćući žvaku. Vi dolazite ozbiljni, znajući da neka promjena mora da se desi u vama. Znajući da nešto treba da umre u vama i nešto da se rodi. Ali to je postalo to lagodno hrišćanstvo. Billy Graham je pozivao i oni dođu i da, mi verujemo u Isusa, ali ozbiljnosti u svemu tome nema. Iskrenosti u svemu tome nema, ali kada se kaže da li ćeš ti podići ruku da prihvatiš Isusa kao svoga spasitelja, sve ruke su bile dignute. Ali kada je trebalo doći i priznati, da Bože, ja sam lažo, da Bože, ja sam zavodnik, da Bože, ja sam licemer. A to sve nije trebalo reći pred masom, nego trebalo reći u tišini pred Bogom. Vidite, oni to nisu radili. I Kainov način hrišćanstva je bio priznanje vere, ali odbijanje pakta. Zato što je to Abraham rekao, on je doneo od plodova koje je imao sa zemlje. Zato što u tome nije bilo pakta. Kaže prorok, biljka kada umire, umire. Ubijete je i ona ne osjeti bol. Ali jagnje kada umire, ona je osjetilo bol. I onda on kaže, Isus kada je umira, on je osjetio strašnu bol. I mi kada dolazimo na oltar gospodnji, mi treba da umremo. Naš stari čovjek treba da bude razapet, a to boli i to nije uvek lako. Ali zato danas ljudi hoće Kainov put, ja verujem i sve u redu. To, da li ja malo kradem, da li ja malo lažem, da li ja malo zavodim, da li ja malo činim preljubu, da li sam ja malo nepošten, to nije važno, to ide tako. Još gore, da li sam ja malo filozof, da li sam ja malo teolog, o, pa to je super stvar, pa Bog hoće da ja to sve znam. I sve to može da se stavi nekako, kako to radi današnji ljudi, ali sve to izbjegavanje jedne patnje. Ovo mora da umre. Ove grešne želje, grešne osjećanje, ova hladnoća, to mora da umre, mora da nestane. I nešto treba da se rodi. To nije uvijek lako. Ali Jave je to uradio. Ali su svi vernici Biblije to uradili i zato mi to radimo. Postoji puno načina da se dobiđe to. Jedan način je živjeti formalno hrišćanstvo, tako doći na službu, nekada nešto pročitati, ali ostatak života živjeti po nekom svjetskom standardu ili ne brinuti puno o tim stvarima. To je jedan način da se to zobiđe. Drugi način da se to zobiđe je da se filozofira o onome što je rekao brat Brahan, pa onda dolazite, brat Brahan je rekao to, 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 to i to, dok ne zamore i sebe i sve oko sebe. Ali najispravniji, jedini ispravan način jeste doći u pokajanje. Šta god bilo što treba da izađe iz mene, neka izađe Gospode. Ništa pred Bogom ne može biti toliko strašno kao skrivanje iza maske. A ništa gore ne može biti za život jednog hrišćanina osim samo zavaravanje. I zato je napisano u Bibliji, varali se će napredovati varajući i varajući se. I sa lažnim prorocima je to tako. Oni varaju druge ljude, ali i sami sebe varaju da su u pravu. Ali kod izabranih Božjih postoji ta duša koja zna gdje greši. I koja će se pokajati. I koja će prizvati i priznati Isusa. A Isus će doći i ispuniti je Svetim Duhom. I zato je, po mom mišljenju, ta poruka zna koju je brat Brahan propovedao, i on je rekao, to je jedna od najvažnijih poruka koju sam ja u životu propovedao. Jeste veoma važno. Najvažnije. Jer je putokaz jednom pojedincu kako da dođe do najveće stvari zapečaćenja i znaka. Gospode Isuse, zapečaćenje, znak, Bože, kako je predivno to i kako je to olakšanje kada mi dođemo u pokajanju i kada priznamo, osjetimo da se neki teret sklonio sa nas, osjetimo da je težina otišla sa nas, osjetimo da je pritisak, da je nemir napustio našu dušu i osjetimo tebe kako dolaziš. Osjetimo Svetoga Duha kako ispunjava, osjetimo taj blagoslovljeni mir, osjetimo tu radost neba kako nas ispunjava, osjetimo ljubav Božju kako se izliva u naše srce. Bože, mi smo tako zahvalni i mi te molimo večeras da svakom od nas koji je danas pred tobom, da usmeriš naš pogled od spolja ka unutra. Neka mi ne gledamo toliko na stvari oko sebe, neko nagledamo na stvari u nama. Jer to je mjesto gdje ćemo se sresti sa Hristom. To je mjesto gdje ćeš se Isuse ti sresti sa nama. Ti si rekao, carstvo Božje neće doći da se vidi, jer će carstvo Božje biti u vama. Da mi to verujemo, nebeski Bože, i predajemo se u tvoje ruke, i neka svako od nas postane više čovjek molitve, pokajanja i vere. Bože, neka idemo ispravnim putem pred tvoj oltar, i neka se blagoslovi neba izliju na nas, jer mi molimo Isusovo ime. Nebeski Bože, Dragana je u bolnici, Oče, i mi potpuno znamo i potpuno verujemo da će biti sve u redu. Bože, možda će se to desiti ove noći, jedno novo stvorenje će doći na svet, Oče. I mi smo tako zahvalni za taj veliki blagoslov koji si dao Zvonku i Dragani. I molimo te da u toku ove noći i narednih dana i u cijelom tom vremenu sve prođe uz puno milosti, blagoslova i tvoje prisutnosti. Oče nebeski, mi ih predajemo u tvoje ruke, majku i dete, Oče, u Isusovo ime, da ti brineš, jer mi verujemo da ćeš ti biti prisutan i da će spriječiti svaku komplikaciju ili bilo šta drugo. Mi te molimo u ime Isusa Hrista i u to sveto ime znamo da dobijamo ono što tražimo.